ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายปัญหาข้อต่อไปคงเป็นปัญหาจากตัวแทนชมรมพุทธทั่วประเทศอีกเช่นเคยท่านถามว่าปัจจุบันไม่ว่าจะอยู่จะเป็นคนรุ่นไหนอายุระดับใดเบื่อหน่ายต่อการฟังธรรมในทัศนะของพระคุณเจ้าคิดว่าเป็นอย่างไรและจะทำอย่างไรให้คนเหล่านั้นหันกลับมาให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนาหรือถ้าเรามองกันในแง่ความจริงในความสนใจใส่ใจในเรื่องของการศึกษาธรรมะนั้นจะมีลักษณะยิ่งหย่อนอย่างนี้ตลอดมาแม้ในสมัยพุทธกาลเองพระเจ้าก็รับสั่งว่าคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งคือพระนิพพานได้คนส่วนใหญ่ก็จะเลาะฝั่งไปเท่านั้นเองนั่นคือเป็นหลักนะฮะเป็นความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติในการฟังธรรมะเนี่ยในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแต่ว่าการเผยแผ่ทางศาสนานั้นไม่ทันกับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงพระยังคงใช้รูปแบบเดิมคือตั้งป้อมเทศอยู่ภายในวัดกับคนแก่ๆเป็นไม่กี่คนในวันพระแต่ละวันพระแล้วเป็นการระดมบุคลากรก็ไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเราได้มีการแยกกระจายมีการนัดหมายพุทธศาสนิกชนกันในท้องถิ่นต่างๆพระที่มีความรู้ความสามารถแทนที่จะมาอยู่ในที่เดียวกันนะฮะวันสำคัญสำคัญก็แยกย้ายกันไปทำงานหรือใช้สื่อสารทางวิทยุทางโทรทัศน์ก็จะช่วยให้คนฟังเทศเนี่ยมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีกอย่างนึงก็คือรูปแบบในการเทศคือไม่ได้ใช้รูปแบบโบราณจนเกินไปแต่จะต้องมีลักษณะร่วมสมัยคือย้ายถึงก็เกรงก็เครียดมากไม่ใช่ต้องนั่งตัวทรงพนมมือนั่งตัวทรงอยู่ภายในโบสถ์มันได้ระยะสั้นๆแต่ต้องมองว่าคนทั่วไปเนี่ยคนเติบโตมันด้วยการนั่งกับนั่งเก้าอี้เป็นส่วนใหญ่นะอย่างนี้เรามาเกณฑ์ให้เขานั่งกับพื้นนั่งประเพียบนั่งประเพียบกับพื้นเป็นเวลานานๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตัวนี้ที่จริงไม่ใช่ตัวเนื้อหามันเป็นตัวรูปแบบเฉยๆเพราะฉะนั้นเราจะเผยแผ่ธรรมะในแนวที่เป็นเนื้อหาจริงๆแล้วก็รูปแบบนั้นไม่ไปยึดติดมันมากเกินไปก็จะใช้ยังไงก็ได้แต่คนเกิดการยอมรับนับถือศรัทธาในศาสนาได้นะก็คือเพียงพอพอถ้าศรัทธาแล้วในต่อไปจิตมันเดินได้เองในการเทศท่านจึงมุ่งที่จะส่งเสริมศรัทธาประสาทะของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายคือไม่ได้เน้นไปจนถึงว่าคนจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้พลาดแต่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเรามองกันในแง่ความจริงนะว่าคนไม่ถึงกับเบื่อนะเพียงแต่ถ้าเราจัดให้ดีนะเช่นการเข้าค่ายพุทธธรรมเวลานี้ที่จริงแล้วเนี่ยเรามีเงินดำเนินการเนี่ยไม่พอเราขาดแคลนบุคลากรที่แยกเป็นชุดๆถ้าพูดถึงคนที่ต้องการเข้าสู่ระบบนี้วิธีการนี้วิธีการเข้าค่ายพุทธธรรมค่ายพุทธบุตรมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นกันอะไรกันมันมีมากเหลือเกินและที่น่าตลกมากก็คือว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยอยากให้พระจัดกิจกรรมส่วนนี้ขึ้นคือต้องการฟังพระแต่ว่าชาวบ้านเองจัดกิจกรรมเพื่ออบรมพระตามวิทยาลัยครูตามมหาวิทยาลัยเนี่ยจะมีกิจกรรมในการอบรมพระถวายความรู้พระกันค่อนข้างจะผิดฝาผิดตัวพอสมควรแต่สรุปแล้วเนี่ยอาการทั้งหมดเนี่ยปรากฏการทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าคนมีความสนใจใส่ใจในการศึกษาปฏิบัติธรรมะก็สำคัญว่าให้มันสอดรับกับอารมณ์ของคนเราวุฒิภาวะของคนในสภาพของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปเร็วนะเราจะมาเกณฑ์ให้ชาวบ้านนั่งรถมาจากไกลๆมานั่งฟังเทศน์ที่วัดทั่วระยะเวลาไม่กี่นาทีนี่มันไม่คุ้มอ่ะนะฮะเพราะคนควรจะศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมอยู่ตรงไหนก็ได้ให้สามารถลดละกิเลสได้ก็พอแล้ว อย่าไปติดใจในรูปแบบไปมากเพราะในสมัยพุทธกาลจริงๆเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จไปหาชาวบ้านนะฮะไม่ใช่ว่าชาวบ้านมาเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดไปหรือถ้าเราเทียบเป็นปีหนึ่งปีหนึ่ง12เดือนเนี่ยพระเจ้าออกไปพบชาวบ้านอย่างน้อยเนี่ย8เดือนแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น9เดือนหมายความมาอยู่ประจำพรรษาเพียง3เดือนจากนั้นก็จะเที่ยวจาริกไปพบปะพุทธศาสนิกชนธรรมเทศนาเองก็ยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆสอดรับกับความต้องการของบุคคลในกรณีนั้นๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจัดให้ดีเนี่ยอย่าไปวิตกกังวลในเรื่องของคนจะหันหลังให้นะสำคัญเราการสื่อสารเนี่ยจะต้องร่วมสมัยแล้วเข้าใจได้นะสร้างความสนใจกระตุ้นเตือนให้เกิดความกระตือรือร้นจนเกิดการยอมรับนับถือศรัทธาในศาสนาได้ในที่สุดเราขอให้ช่วยกันทำเถอะยังไม่มีปัญหาอะไรที่น่าหวาดวิตกกังวลมากนักหรอกปัญหาประการต่อไปนั้นท่านถามว่าจะบาปไหมที่พระสงฆ์บางรูปได้ให้หวยแก่ประชาชนทั่วไปคือประเด็นนี้ที่จริงเจอบ่อยนะเพื่อนยามาเองก็เคยเจอตัวเองนะแล้วไม่ใช่เจอครั้งสองครั้งมันหลายสิบครั้งว่าบางทีในโรงเทศอธิบายธรรมะนี่แหละเช่นคราวหนึ่งอาตมาไปเทศแล้วไปตรงกันแล้วก็ถูกด้วยนะฮะเราเทศเรื่องกุศลกำหนด10เดี๋ยวไปเยอะมาเราก็บอกกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นะโยมตีเป็น3 4 3แล้วมันออกตรงพอดีนะเราเองไม่รู้เรื่องเลยและธรรมะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไอ้นี่คือว่าไอ้การพูดเป็นตัวเลขในธรรมะมันมีเยอะที่เป็นตัวเลขนะธรรมะจะเป็นตัวเลขนะมี3มี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีครบหมดเลยครับเวลาท่านยกมาเนี่ยท่านก็ยกมาอย่างนั้นยกตามตัวเลขแล้วคนก็อาจจะตีเป็นหวยก็ได้นะถ้าในกรณีนี้มันช่วยไม่ได้ไม่รู้จะว่ายังไงทีนี้การเจตนาบอกเนี่ยอามายังไม่ค่อยเชื่อเฉยๆที่มันเก่งขนาดบอกหวยได้เลยนะถ้าท่านบอกหวยได้จริงๆเนี่ยแล้วท่านยังไปเที่ยวบอกคนอื่นเนี่ยหรือแสดงว่าท่านขาดเมตตาธรรมต่อเจ้ามือหวยเพราะคนเหล่านั้นที่จริงลงทุนเสี่ยงแล้วกันจะมือหวยเขาก็ไม่รู้หวยมันจะออกอะไรเขาก็เสี่ยงเพราะงั้นลูกค้าก็ต้องเสี่ยงในการได้พระแล้วก็อ้างว่าบอกหวยได้แล้วก็ไปบอกไปสนับสนุนคนที่เล่นหวยโดยเบียดเบียนเจ้ามือหวยเนี่ยไม่ยุติธรรมก็แสดงว่าขาดเมตตาธรรมทีนี้เมื่อท่านขาดเมตตาได้เนี่ยก็แสดงว่าท่านยังมีความโลภอยู่เพราะเมตตานั้นขาดความโกรธนะครับเมตตาก็แสดงว่ามีความโกรธได้ก็หมายความท่านมีความโลภได้ถ้าท่านมีความโลภได้ทำไมท่านไม่บอกแก่ญาติพี่น้องของท่านทำไมไม่บอกลูกศิษย์ของท่านทำไมบอกเพื่อนฝูงของท่านคนเรามันก็มีวงศาคณาญาติแล้วถ้าเราดูให้ดีอีกทีหนึ่งว่าที่บอกไปเนี่ยก็แสดงว่ามันก็สุ่มเสี่ยงๆเหมือนกันนั่นแหละบอกไปเรื่อยๆแต่คนที่ไปตีผิดหรือไปแทงแล้วผิดเนี่ยก็จะเงียบไว้แต่พอแทงแล้วถูกก็จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณของพระรูปนั้นไปเผยแพร่ไปแสดงความชื่นชมยินดีอันนี้ก็ทำให้พระได้รับการยอมรับนับถือว่าบอกหวยได้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จริงไงนะทีนี้สมมติว่าท่านบอกจริงนะพระบางคนเนี่ยก็เรียกปรารถนาลามกคือจิตใจก็ไม่ได้คิดเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่ออะไรสมมติพวกบอกจริงไงนะฮะคนเหล่านี้ในแง่ของกฎหมายแล้วผิดพระบรมราชโองการที่กล่าวไว้สมัยรัชกาลที่4ยังไม่ยกเลิกนะฮะหมายความว่าจับศึกได้เลยโดยกฎหมายไม่ใช่โดยวินัยจับศึกก็ไม่ได้หรอกนั้นตามปกติแล้วถ้าจับได้ไล่ทันว่าบอกจริงๆเนี่ยคณะสงฆ์ก็ต้องให้ศึกออกไปแต่ส่วนที่บอกว่าเหตุนี้จะทำให้ศาสนาเสื่อมหรือเบี่ยงเบนไปจากแนวทางเดิมหรือไม่ไอ้เสื่อมไม่ถึงกับเสื่อมแล้วนะฮะแต่ศาสนาถ้าเสื่อมกับคนประเภทนี้ได้แล้วก็รู้สึกมันอ่อนแอเกินไปนะศาสนาต้องแข็งแกร่งมันเป็นสัจธรรมที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดามันเหมือนต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยยังไงไอ้พวก กับฝากมันก็ต้องมีเป็นธรรมดานะฮะแต่ว่าพุทธศาสนิกชนที่จริงมามองไปในแนวว่าเป็นการท้าทายภูมิธรรมสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนมานับถือพระพุทธศาสนามานานแล้วยังงมงายอย่างนี้ล่ะวันก่อนเนี่ยวันที่10กรกฎาคมในอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ว่ามีคนทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดไปเชื่อเรื่องผีแม่ไม้จะมาเอาเด็กผู้ชายอะไรล่ะคนสุดท้องกับคนหัวปีนะฮะไปเป็นสามีทำไมมันออกมากเหลือเกินก็ไม่รู้แล้วพอดีก็เด็กคนสุดท้องกับเด็กหัวปีถูกรถชนตายกันมาในชาวบ้านก็ตื่นกันใจก็แสดงความหวาดกลัวผีแม่ไม้กันในเวรกรรมนะฮะทีนี้มันเชื่ออะไรง่ายๆแล้วก็ถูกต้มง่ายถ้าหากว่าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่นะว่าคงจะถูกคนต้มบอกหวยได้เพราะสังคมพุทธเนี่ยเป็นสังคมของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันต้องใช้ปัญญาเป็นนิพพยานาสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการบอกหวยเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตามมันต้องพิจารณาให้รอบคอบไม่ใช่เขาว่ายังไงก็เชื่อเขาว่ายังไงก็ตื่นตระหนกเรื่องเล็กๆน้อยๆไปถึงก็เหตุให้ศาสนาเสื่อมเนี่ยสังคมเรายอมต้องยอมรับความเป็นสังคมเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งยอมรับทุกอย่างออกมาเป็นต้นไม้นั่นแหละมันขาดไม่ได้หรอกมันเป็นธรรมชาติของมันเพราะในสิ่งที่ดีๆทั้งหลายเนี่ยจะมีสิ่งเลวปะปนอยู่นะแปรปรวนธรรมชาติเลยสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นการปลอมบวชก็มีตั้งแต่สมัยพุทธกาลเราเกิดข้าวยากหมากแพงขึ้นข้างนอกราษฎรที่ยากจนมีปัญหาในการครองชีพก็ปลอมบวชเป็นภิกษุแล้วไม่ได้ศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยทำอะไรไปตามความชอบใจนะเป็นปัญหาที่เกิดมาครั้งแล้วครั้งเล่าในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาแต่แน่นอนนะเราจำเป็นจะต้องขจัดเหตุเหล่านี้ออกไปเพราะว่าถ้าหากว่ามีมากๆไปบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้คนก็เสียความรู้สึกแต่สังคมไทยเราเนี่ยค่อนข้างจะมองพระสงฆ์เป็นพระพุทธศาสนาทางที่พระสงฆ์เองก็คือพุทธบริษัทฝ่ายหนึ่งซึ่งมีจำนวนน้อยนิดอยู่ในสังคมพุทธเนี่ยนะฮะคนร้อยคนที่เป็นพุทธเนี่ยเป็นพระสงฆ์ไม่ถึง1คนนะฮะเป็นเรื่องนิดเดียวเองและส่วนใหญ่ท่านก็อยู่ในวัดในวาไม่ค่อยได้มีบทบาทอะไรกับสังคมเขาอะทีนี้เราไปมองพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์เลยก็ยุ่งนิดหน่อยแต่ถ้าว่ามองพุทธศาสนาคือพระพุทธศาสนาพระสงฆ์ก็คือพุทธบริษัทฝ่ายหนึ่งในกลุ่มของพุทธบริษัททั้ง4แต่นั้นเองความคิดในลักษณะแบ่งแยกก็จะบังเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเป็นเรื่องของคนนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรก็ปล่อยเข้าไปและถ้าในเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาทางวินัยก็ให้จัดการไปตามบทบัญญัติของพระวินัยปัญหาทางกฎหมายก็จัดการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายอะไรๆมันก็จะดีขึ้นได้นะแต่ว่าอย่าคิด 100% ก็แล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่สมัยหัวกอขอสมัยอะไรมันก็มีมันอย่างนั้นแหละนั่นแหละสังคมไทยแหละอย่าถามว่าบาปไหมท่านก็บาปแน่นอนแล้วนะฮะบาปแน่นอนถ้าจริงฮะมีข้อแม้ว่าท่านบอกจริงมีบาปแน่ต้องฟังทนายในการตอบปัญหาประจำวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นกรณีที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทนายโดยทั่วกันสวัสดีครับ